Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećam na aktualnosti dana. Više od 2000 novozaraženih u Srbiji, 8 osoba preminulo. Još 10 smrtnih slučajeva u BiH, 533 novozaražene osobe. U Crnoj Gori preko 600 novih slučajeva koronavirusa, 10 osoba preminulo. Na Kosovu 1900 novih slučajeva preminulo 13 osoba. Dodik najavio dolazak u Sarajevo na sastanak sa Erdoganom. State Department poziva na smirivanje tenzija u Crnoj Gori. U Srbiji se protiv Duška Kornjače ne vodi postupak po optužnici iz Bosne i Hercegovine, saopštilo je tužilaštvo Srbije za ratne zločine za Radio Slobodna Evropa. Talibani saopštili, Afganistanci ne mogu na aerodromu Kabulu, već samo stranci. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Halila Gumđija, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, govori za Radio Slobodna Evropa o prvih 6 mjeseci na ovoj funkciji.
Kada je u pitanju integritet nosilaca pravosudnih funkcija, a što je u fokusu naših budućih aktivnosti, mi smo već preduzeli aktivnosti na uspostavi odjela za integritet u mjeri u kojoj nam to dozvoljava sadašnje zakonsko rješenje.
Kako slučaj teksta objavljenog u Jeruzalem Postu u kome se minimizira broj srpskih žrtava u logoru Jasenovac, komentariše historičar i profesor na Sveučilištu u Zagrebu Ivo Goldstein, koji je u spornom tekstu i sam bio omalovažavan.
Širenje laži o zločinima ne događa se samo za razdoblje Drugog svjetskog rata, nego nažalost i za ratove 90-ih koji smo imali ovdje na ovom našem prostoru.
Kako reporterka Liza Karimi, koja se nalazi u Kabulu, opisuje stanje na aerodromu.
Everywhere you could find a shoes.
Svugde ste mogli naći dečije cipele. Znate, male dečje cipele. Vjerovatno su tokom bega i pokušaja da uđu gubili svoje stvari.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Talibani očekuju da će evakuacija stranaca iz Kabula biti završena do kraja mjeseca, rekao je u utorak glasnogovornik Talibana, apelujući Afganistance da ostanu kako bi pomogli u obnovi svoje zemlje. Glasnogovornik Talibana Zabihullah Mujahid rekao je da je fokus na čišćenju i poboljšanju sigurnosti. Također je rekao da se nisu složili sa produženjem roka od 31. augusta, kojeg su Sjedinjene Države odredile za povlačenje iz Afganistana, te da želi da se evakuacije okončaju do tog datuma. On je također rekao da afganistanskim državljanima više nije dozvoljeno da idu na aerodrom.
Ne, moram vas upozoriti da je povlačenje Amerikanaca do 31. avgusta također jednostran čin i suprota našem dogovoru. Mi ponovo šaljemo poruku Amerikancima da evakuišu svoje građane do ovog datuma jer imaju sredstva da to učine. Imaju avione i aerodrom je njihov i oni moraju prebaciti sve snage i sve izvođače koji imaju u veze sa strancima. Mi nismo za to da dozvolimo Afganistancima da odu. Nećemo im dozvoliti. I nakon toga nećemo dozvoliti Amerikancima da budu ovde i zauzet ćemo ozbiljniju poziciju, ako Bog da.
U vrijeme njegove konferencije na drugoj strani održavao se summit G7, gdje lideri Britanije, Kanade, Francuske, Njemačke, Italije, Japana i Sjedinjenih Država raspravljaju o krizi u Afganistanu. Američki predsjednik Joe Biden nalazi se pod sve većim pritiskom da sa saveznicima pregovara o dodatnom vremenu za evakuaciju. U međuvremenu i glasnogovornik Pentagona rekao je da za sada nema planova za pomjeranjem roka i da planiraju završiti evakuaciju do 31. augusta. Norveška vojska također je najavila da će zbog pogoršane sigurnosne situacije u Afganistanu zatvoriti terensku bolnicu na aerodromu u Kabulu do 31. augusta. U zadnjih 10 dana iz Afganistana je evakuisano skoro 60.000 ljudi, rekao je NATO diplomata za Reuters. Užurbana evakuacija započela je nakon što su talibani zauzeli Kabul 15. augusta. Uoči sastanka G7, Human Rights Watch pozvao je evropske članice G7 i Evropsku uniju da preuzmu vodeću ulogu u globalnim naporima za hitno olakšavanje sigurnosnog prolaska civila iz Afganistana nakon što je nekoliko evropskih zemalja izrazilo protivljenje prihvatanju većeg broja izbjeglica. Novinarka Liza Karimi od 18. augusta vodi audio dnevnik u kojem opisuje Kabul pod vlašću Talibana. Karimi je reporterka Current Time-a programa Radija Slobodna Evropa na ruskom jeziku. kako je opisala stanje ispred kabulskog aerodroma. Poslušajte u priči koju je pripremio Nemanja Stevanović.
Uhvaćeni u smrtonosnoj guži na kabulskom aerodromu, hiljade Afganistanaca očajnički pokušava da se ukrca na letove bežeći od Talibana. Reporterka Current Time-a Liza Karimi je 23. augusta opisala očajnu masu ljudi. Ovako je ona opisala stanje ispred kabulskog aerodroma.
When you go near to the airport,
kada idete prema aerodromu, kada se približavate tom području, tada vidite mnoge porodice koje čekaju na ulicama sa decom, žene koje nemaju ništa od svojih stvari osim jedne male torbe i to je sve. I bilo je puno starijih ljudi i žena također. Među njima su bili i bolesni ljudi i oni su čekali na ulazak.
When you go a little bit closer to the gate, there...
Kada se približite kapi, čujete često pucnje. Talibani su upravo na tom mestu. Oni proveravaju automobile koji ulaze u to područje. Oni kontrolišu ljude koji dolaze na kapiju. Oni su pucali na ljude, ali su pucali u vazduh jer je bilo previše ljudi koji su čekali na ulazak.
People who were waiting for entry was too much. Everyone was too close to each other.
Svi su bili zbijeni jedni uz druge. Nismo mogli da dišemo, nije bilo dovoljno vazduha za sve ljude. Još jedan užasan i tužan moment je bio kada sam videla bebu. Imala je možda 8 meseci. Nije mogla da diše. To je bilo nešto najstrašnije što sam videla u svom životu. Nije mogao da diše. Plakao je i njegova majka je plakala. O Bože, ubila sam svoje dete, ubila sam svoju bebu. Neću da idem, ubila sam svoju bebu. To je bila veoma strašna i tužna scena. Svugde ste mogli naći dečije cipele. Znate, male dečije cipele. Verovatno su tokom bega i pokušaja da uđu gubili svoje stvari. To je bilo jako, jako teško za gledanje. Bilo je strašno kada vidite kako su ljudi bespomoćni, kako ne mogu da učine ništa za svoje porodice. I nekako osjećate da oni žrtvuju. Oni žrtvuju članove svoje porodice samo da bi napustili zemlju, jer su previše uplašeni da bi ostali da žive u njoj. Nije dovoljno reći da je bilo zastrašujuće. Bilo je više nego strašno. Nije dovoljno ako kažem da su bili uplašeni. Oni su bili više nego uplašeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nemanja Stevanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Tri prethodnika glavne tužiteljice tužilaštva Bosne i Hercegovine Gordane Tadić nisu završila svoj mandat, što smatram indikativnim. Ocijenio je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Halila Gumđija. On je na funkciji predsjednika došao prije 6 mjeseci nakon što je bivši predsjednik Milan Tegeltija podnio ostavku nakon sumnji u umješanost u koruptivne afere. Razgovarala Dženana Halimović.
Gospodine Lagumđija, prvostepena disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine razriješila je dužnosti glavnu tužiteljicu Gordanu Tadić zbog, kako je navedeno, disciplinskih prekršaja koji podrazumijevaju i nemar, ali i propuštanje iz neopravdanih razloga da postupi u skladu s odlukama, naredbama ili zahtjevima vijeća. Šta to govori o stanju u tužilaštvu Bosne i Hercegovine?
Disciplinski postupak protiv glavne tužiteljice tužilaštva Bosne i Hercegovine još uvijek je u toku i pravosnažna odluka nije donesena. U ovoj fazi postupka, kada još nemamo konačnu odluku, nisam u mogućnosti komentarisati tog postupka. Ne želim se dovesti u situaciju da se u narednim fazama postupka traži moje izuzeće zbog eventualnih stavova koje bih izrekao svojim komentarima. Mogu samo reći da je postupak trenutno u fazi donošenja drugostepene odluke, a u povodu žalbe koju je glavna tužiteljica, odnosno njen punomoćnik, izjavio na prvostepenu odluku. Nakon toga oni su tražili izuzeće rukovodstva VSTV-a, konkretno moje i obje potpredsjednice vijeća, te dva člana drugostepene disciplinske komisije. Po tome su donijete odgovarajuće odluke, ali je ova procedura odložila rad drugostepene disciplinske komisije.
Kako biste generalno ocijenili ovakvo stanje u bosansko-hercegovačkom pravosuđu s obzirom na činjenicu da nijedan glavni tužilac do sada nije završio svoj mandat?
Tri njena prethodnika nisu završila svoj mandat. To je vrlo, vrlo indikativno i ja bih se za sada sa svojim komentarima zadržao na ovo što sam rekao.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt naveo je kada je preuzao dužnost da u pravosuđu ima oblasti gdje je disfunkcionalnost više prisutna nego opredjeljenje da se radi zajedno, pozivajući se na Pribeov izvještaj. Jeste li i gdje primijetili tu vrstu disfunkcionalnosti?
Mnogi izvještaji međunarodnih eksperata koji se bavili pitanjima vladavine prava u Bosni i Hercegovini ukazuju na manjkavost pravosudnog sistema, a i sam VSTV BiH je svjestan da postoje nedostaci i da je potreban angažman u različitim oblastima djelovanja. Reformski program VSTV BiH je fokusiran upravo na ove oblasti rada pravosuđa koje je potrebno unaprijediti. Određeni koraci su već i preduzeti u pogledu utvrđivanja odgovornosti zbog nekorištenja CMS-a i TCMS sistema, kao i implementacije zakona o zaštiti tajnih podataka. Kada je u pitanju integritet nosilaca pravosudnih funkcija, a što je u fokusu naših budućih aktivnosti, mi smo već preduzeli aktivnosti na uspostavi odjela za integritet u mjeri u kojoj nam to dozvoljava sadašnje zakonsko rješenje. U toku je procedura donošenja zakona o izmjenama i dopunama zakona u VSTV-u. Trenutno se to nalazi pred parlamentarnom skupštinom BiH.
Da li na rad Visokog sudskog i tužilačkog vijeća utiče bojkot iz Republike Srpske nakon što je donesen takozvani Inckov zakon?
Članovi VSTV-a svi bez izuzetka obavljaju sve svoje dužnosti. Do sada nije bilo čak ni naznake bilo kakvog bojkota.
Za Radio Slobodna Evropa govorio Halil Lagumdžija, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine.
Entitet Federacija Bosne i Hercegovine jedini je u regiji koji nema registar osuđenih pedofila, dok takav registar postoji u drugom bosansko-hercegovačkom entitetu Republici Srpskoj. Roditelji su potpisali peticiju kojom traže da se što prije registruju svi osuđeni pedofili kako bi bila smanjena mogućnost da ponove ovo krivično djelo. Detaljnije Aida Đugum.
Roditelji sedmoro djece polovinom prošle godine prijavili su seksualno uznemiravanje nad njihovom djecom koje je počinio njihov komšija u jednom od sarajevskih naselja. Nakon godinu dana taj slučaj dobio je sudski epilog. Općinski sud u Sarajevu u junu ove godine prvostepenom presudom osudio je pedofila na 5 godina i 3 mjeseca zatvora. Roditelj, čije ime poznato redakciji Radija Slobodna Evropa, koji je prvi ukazao na bludne radnje koje je vršio njihov komšija nad djecom, kaže da se nakon ogromnih pritisaka i prijetnji porodice osuđenog nisu nadali takvoj presudi, ali da su zadovoljni. No mnogi strahuju. Roditelji okupljeni u neformalnoj grupi inicirali su potpisivanje online peticije kako bi Federacija Bosne i Hercegovine dobila registar pravomoćno osuđenih pedofila. U Republici Srpskoj takav registar postoji već 3 godine. Emina Izenice bila je među inicijatorima potpisivanja peticije za uspostavljanje registra presuđenih pedofila i u Federaciji Bosne i Hercegovine.
U peticiji smo prvenstveno zahtijevali da se formira registar pedofila po uzoru, evo barem na kako ima u RS-u. Od proljeća do sada je nekih 2000 do 2000 potpisa prikupljeno, što je poprilično malo.
Emina ističe kako nije beznačajno što postoji registar.
Znači, to nije puki registar. Sve prijestupnike, oni su upisani i oni se prate. I njihovo se kretanje prati, oni su obavezni da se javljaju. Međutim, kada dođu do federacije, pošto nema zakona, nema uvezanosti, tu praćenje prestaje. Nažalost, mi ispadamo kao neko utočište.
Zastupnica u Zastupničkom domu parlamenta Federacije BiH, Lana Prlić, bila je predlagač zakona kojim bi registar i u ovom dijelu BiH trebao biti uspostavljen.
Ono što je vrlo bitno je da sam u tom zakonu i definirala da svaka organizacija ili ustanova koja se direktno bavi djecom i mladim, da prilikom upošljavanja novog kadra moraju po tom zakonu koji sam predložila da pošalju spisak imena koji su se prijavili na konkursnu proceduru prema nadležnom MUP-u, odnosno prema nadležnoj instituciji, kako bi provjerili da li neko od aplikanata je u stvari ima izrečenu presudu, odnosno da li je u stvari počinio krivično djelo pedofilije.
Inspektor Federalne uprave policije Saša Petrović kaže da kada je riječ o zaštiti djece, posebno na internetu, najbitnije je imati zdrav odnos sa svojim djetetom i mnogo razgovarati o svemu.
Također postoji softver za nadzor uređaja koje dijete koristi. Roditelj u svako doba ima kontrolu potpunu nad uređajem djeteta.
Ukoliko se desi seksualno uznemiravanje, važno je obratiti se policiji, kaže Petrović, te navodi kako je prije 2 mjeseca načinjen prednacrt zakona o seksualnom zlostavljanju djece u digitalnom okruženju.
Ako bi to sve u uspjelo da će biti na nivou svih zapadnih zemalja, možda i bolje, jer smo manja zemlja i lakše nam je kontrolisati internetom.
Emina iz Zenice, koja se bori za uvođenje registra pedofila u Federaciji BiH, smatra da kazne za djela koje počine pedofili mogu biti preniske. Posebno je smeta uslovna kazna.
Kao građanin, kao neko ko očekuje od zakona da štiti djecu, znači najugroženije, najranjivije, ne bi trebalo da uopće postoji uslovna kazna za pedofiliju.
Profesor krivičnog prava i advokat Almir Daudbegović kaže da kažnjavanje treba prepustiti sudu.
Sa aspekta zakonodavca uvijek je dilema je li sankcionisanje ove vrste krivičnih djela u domenu strožije sankcije ili je to pak nekakva bolest, je li, dakle, možemo smatrati da počinioci te vrste krivičnih djela su na neki način bolesni, pa osim krivične sankcije ih treba ili liječiti. Naravno, kad je liječenje pitanje, onda to nije stvar dobrovoljnosti, dakle, već ono bi moralo biti obavezno. Strožije sankcije nisu nikada bile ključne u odnosu ili stope kriminala koja bi zbog toga porasla ili pala.
Prema krivičnom zakonu Federacije BiH za snimanje pornografskog sadržaja djeteta ili maloljetnika, osoba može biti kažnjena kaznom zatvora od 1 do 5 godina. Kada su u pitanju bludne radnje prema djetetu ili maloljetniku, kazne su od 6 mjeseci do 5 godina. U krivičnom zakonu Republike Srpske iskorištavanje djece i maloljetnika za pornografiju kažnjava se kaznom zatvora od 1 do 8 godina. Ko izvrši bludne radnje nad djetetom, bit će kažnjen zatvorom od 1 do 8 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Historijski revizionizam i širenje laži o zločinima nisu specifični samo za period Drugog svjetskog rata i ono što se dešavalo u koncentracionom logoru Jasenovac, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa hrvatski historičar i profesor sveučilišta u Zagrebu Ivo Goldstein. On također reaguje nakon što je izraelski Jerusalem Post 22. avgusta uputio javno izvinjenje zbog teksta objavljenog nedjelju dana ranije, u kojem je minimiziran broj srpskih žrtava u Jasenovcu, a sam Goldstein bio omalovažavan. Više detalja slušamo u priči Mile Đurđević.
Autorski tekst koji potpisuje izvesni David Goldman, izraelski list Jerusalem Post objavio je 15. avgusta u okviru rubrike Mišljenja. U njemu se hrvatskom istoričaru i profesoru sveučilišta u Zagrebu Ivi Goldsteinu pripisuje etiketa antisemite. Zbog ranije izjave date u emisiji Hrvatske televizije da prikupljeni podaci ukazuju na to da bi broj žrtava u koncentracionom logoru Jasenovac, koji su držale ustaše na teritoriji nekadašnje nezavisne države Hrvatske tokom Drugog svjetskog rata, mogao biti veći u odnosu na ono što je do sada utvrđeno. U tekstu se također iznose optužbe na račun Srbije da je pokušavala da, kako se navodi, naduva broj žrtava srpske nacionalnosti u Jasenovcu kako bi iznudila novac od zapadne Nemačke.
Dakle, riječ je o jednom, ja bih rekao, smušenom tekstu koji, ako se pazljivo ne iščitava, zapravo i nema pravu glavu i rep. Tu je taj navodni David Goldman pokušao dokazati na kraju da ja raspirujem antisemitizam i takve neke nebulozne teze, što jednostavno nema smisla uopće komentirati.
Navodi u razgovoru za Radio Slobodna Evropa hrvatski historičar Ivo Goldstein. Goldstein pojašnjava i da ako se tekst čita između redova, onda se vidi da se tema vrti oko toga da se minimiziraju žrtve Jasenovca. Goldstein kaže da iza tvrdnje da je obim stradanja u Jasenovcu mogao biti veći, stoje podaci prikupljeni decenijama. Izvinjenje zbog objavljenog teksta u kome se licitiralo sa brojem žrtava Jasenovačkog logora Jerusalem Post je ponudio nedjelju dana kasnije. U uredničkom komentaru od 22. avgusta naslovljenim Nemojte otimati holokaust, list izražava duboko žaljenje zbog objavljivanja teksta autora Davida Goldmana.
Činjenica da je sam tekst objavljen u Jerusalem Postu je bila jedna redakcijska greška. I osim toga, redakcija je vrlo jasno rekla da se odgrađuje od bilo kakvih revizionističkih pokušaja koji su sadržani kako u ovom pismu koje su greškom objavili, tako i u bilo kojem drugom slučaju kada takvih revizionističkih pokušaja bude bilo.
Navodi Goldstein. Radio Slobodna Evropa je ovim povodom poslao upit redakciji Jerusalem Posta sa pitanjem kako je došlo do toga da sporni tekst bude objavljen, ali do emitovanja ovog priloga odgovor nismo dobili. Istorijski revizionizam, podsjeća Goldstein, prisutan je i danas, na prostoru Balkana posle ratnih sukoba 90-ih.
Nažalost, širenje laži o zločinima ne događa se samo za razdoblje Drugog svjetskog rata na teritoriju tadašnje nezavisne države Hrvatske, nego i šire, ne samo za vrijeme Drugog svjetskog rata, nego nažalost i za ratove 90-ih koji smo imali ovdje na ovom našem prostoru.
Jasenovački logor postoje 1337 dana, od leta 1941. do proleća 1945. Stručnjaci iz spomen područja Jasenovac izradili su poimenični popis žrtava Jasenovačkog logora, koji je i dalje otvoren za dopune i ispravke. Prema tom popisu u Jasenovcu je ubijeno 83.145 ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Hoće li odrednica Vojvođanin Vojvođanka na popisu stanovništva u Srbiji 2022. godine biti klasifikovan kao posebna nacionalna pripadnost? Takvu inicijativu pokrenuo je Politički savez Vojvođanski front, koji čine stranke koje se od osnivanja zalažu da se u ovoj pokrajini Srbije vrati status autonomije iz vremena socijalističke Jugoslavije. Dok u pokrajinskoj vladi oštro kritikuju ovu ideju, ministarka za ljudska i manjinska prava Gordana Čomić kaže da je otvorena za dijalog. Pripremio Dušan Komarčević.
Pokrajinska vlada Vojvodine je 24. avgusta oštro kritikovala prošlonedeljni sastanak ministarke za ljudska i manjinska prava Gordane Čomić sa predstavnicima Vojvođanske partije i Lige socijaldemokrata Vojvodine, koji su razgovarali o predlogu da odrednica Vojvođanin na predstojećem popisu bude u zasebnoj kategoriji nacionalnog identiteta.
Svakome je garantovano slobodno izjašnjavanje o nacionalnoj pripadnosti, a regionalna pripadnost ne može, po poznatom komunističkom obrascu, biti zamenjena nacionalnom pripadnošću.
Navodi se u saopštenju. Predsjednik Vojvođanske partije Aleksandar Odžić kaže za Radio Slobodna Evropa da je prilikom prošlog popisa stanovništva 2011. Vojvođanska partija dobijala pritužbe građana da njihovo izjašnjavanje o nacionalnoj pripadnosti nije evidentirano na regularan način. O tome se, kako kaže, razgovaralo na sastanku sa predstavnicima Ministarstva za ljudska i manjinska prava.
Iz razloga što su ih popisivači upisivali, ako su se izjasnili kao Vojvođani ili Vojvođanke, kao nekakvoj regionalnoj pripadnosti ili pod ostali. E sad, da bi se ta greška ispravila, smatramo da je to znatan broj građana u Vojvodini koji se izjasnio kao Vojvođani i Vojvođanke, da je prava adresa bila da se obratimo nadležnom ministarstvu za ljudska i manjinska prava, jer smo ubeđeni da je osnovno ljudsko pravo je od svakog pojedinca da se slobodno izjasni o svoje nacionalne pripadnosti.
Sa druge strane, Aleksandar Đurđev, poslanik u Skupštini Vojvodine i predsjednik desno orijentisane Srpske lige, koji je u parlament izabran sa izborne liste Aleksandar Vučić za našu decu, rekao je za Radio Slobodna Evropa da svako ima pravo da se izjašnjava u nacionalnom smislu po slobodnoj volji, ali i država Srbija ima pravo da štiti svoj suverenitet i svoje vitalne nacionalne interese.
Možda će se Nenad Čanak i Bojan Kostreš izjasniti kao Vojvođani po nacionalnosti, ali to ne menja činjenicu da vojvođanska nacija ne postoji, da je politički konstrukt smišljen sa ciljem da se nastavi drobljenje srpskog nacionalnog tkiva.
Naveo je Đurđev u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Ministarka Gordana Čomić je 23. avgusta za Tanjug rekla da se prašina podigla zato što, kako je navela, kritičari ili ne čitaju zakone pa su ponosni na neznanje, ili ih čitaju pa koriste populizam i sve što bi sprečilo dijalog na koji svi ljudi imaju pravo.
Zakon o popisu garantuje manjinama pravo na izjašnjavanje u njihovom jeziku, pravo na učešće popisivača iz njihove zajednice, sva prava koja zakon o popisu inače garantuje svim građanima.
U Republičkom zavodu za statistiku kažu za RSE da ta institucija prema zakonu o zvaničnoj statistici i zakonu o popisu 2022. organizuje i sprovodi popis i objavljuje objedinjene statističke podatke.
Zavod nije nadležan da se bavi pitanjima utvrđivanja ili priznavanja nacionalnog identiteta.
Navodi se u pisanom odgovoru koji potpisuje direktor Zavoda za statistiku Miladin Kovačević. U odgovoru se navodi da osobe koje su se na prethodnom popisu 2011. izjasnile prema svojoj regionalnoj ili lokalnoj pripadnosti, na primjer kao Šumadinci, Vojvođani ili Beograđani, nisu svrstani u kategoriju ostali, već su grupisani u kontingent regionalna pripadnost. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Za manje od godinu dana u Crnoj Gori zabilježeno je više napada na novinare na javnim i političkim skupovima. Na nekim su zastrašivani, na nekim povrijeđeni, a na posljednjem skupu na Cetinju novinarskoj ekipi TV Vijesti onemogućeno je da izvještava se skupa. O uticaju crkveno-političkih previranja na sigurnost novinara u Crnoj Gori i o tome da li događaji koji slijede predstavljaju rizik po novinare i medije, slušamo u priči Anete Durović.
Ne možete da radite da nas
uvijek. Dva dana nakon vrijeđanja ekipe televizije Vijesti tokom izvještavanja na Cetinju, premijer Zdravko Krivokapić poručuje da počinioci moraju biti kažnjeni kako bi se prestalo sa lošom praksom.
I događaji nemili koji se dešavaju moraju biti procesuirani, da ta nekažnjivost koja je karakteristika Crne Gore bude dovedena do poznanja prava, i ja se nadam da će to i ovaj slučaj da pokaže.
Kazao je premijer Krivokapić televiziji Vijesti. Grupa mladića u nedjelju je maltretirala i vrijeđala novinarku te medijske kuće i kamermana, onemogućivši im da izvještavaju sa protesta na Cetinju zbog najavljenog ustoličenja mitropolita Joanikija 5. septembra. No ovo nije usamljen slučaj. U posljednjih godinu bilo je više napada na medijske radnike. Bivši urednik Vijesti, koji je 2009. godine i sam bio napadnut, Mihajlo Jovović, ovako ocjenjuje aktualnu situaciju u Crnoj Gori po pitanju atmosfere u kojoj novinari rade.
Situacija je veoma zabrinjavajuća. Bilo je dosta napada, prijetnji, verbalnih napada, uvreda. Ja mislim da je to posljedica pojačanih tenzija u društvu koje podgrijavaju političari na obje strane.
Dragoljub Vuković iz Medija centra za Radio Slobodna Evropa objašnjava zašto se sa povećanjem političkih i bezbjednostnih tenzija u društvu povećava i rizik po novinare.
Percepcija određenih dijelova javnosti u odnosu na medije pa i novinare koji se pojavljuju tim medijima je takva da se određeni mediji identifikuju sa određenim politikama i onda je negativan stav i emocija koja se usmjerava prema toj politici, usmjerava i prema mediju za koji se vjeruje, pretpostavlja ili već šta, da pripada na neki način ili da je naklonjen toj političkoj grupaciji.
Direktor Medijske asocijacije Jugoistočne Evrope, Vuk Maraš, saglasan je da je situacija u Crnoj Gori po pitanju bezbjednosti novinara zabrinjavajuća, a problem vidi u tome što dosadašnji napadi nisu istraženi.
Mi u Crnoj Gori patimo od hroničnog nedostatka konkretnih rezultata kada su u pitanju napadi na novinarke, novinare i imovinu medija. Hronično u Crnoj Gori ljudi koji su nalogodavci toga ili počinioci nisu procesuirani i kažnjeni i zbog toga je nažalost naša država godinama nastavila da šalje poruku da se suštinski napadi na novinare i medije tolerišu, odnosno da se ne odgovara ozbiljno za ta krivična djela.
A da li će 5. septembar i najavljeno ustoličenje mitropolita Joanike, kojem se Cetinjani protive, biti prijetnja za medijske radnike? Dragoljub Vuković.
Sve što je produkt neke napetosti u društvu, naravno da se odražava i na medije, i kad se izvještava sa takvih događaja treba biti krajnje obazriv.
Mjesto ustoličenja novog mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, Joanikija, kamen je spoticanje između bivše i sadašnje vlasti u Crnoj Gori. Ustoličenje Joanikija na Cetinju podržava aktuelna vlada Zdravka Krivokapića i najveći dio vladajuće parlamentarne većine, dok opozicija predvođena Demokratskom partijom socijalista Mila Đukanovića i Crnogorske patriotske organizacije sedmicama unazad pozivaju Srpsku pravoslavnu crkvu da ustoličenje Joanikija obave u drugom gradu i vjerskom objektu van Cetinskog manastira. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Naše podcaste pronađite na Spotify, Google Podcastima i iTunesu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.